Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещата Анна Благова и рубриката Образование. Останете до края. Гьоте Институт ви пожелава приятно слушане.
Здравейте! Вие сте с подкаста на Гьоте Институт На една вълна. Аз съм Ани Благова, а в първи епизод на рубриката за образование след ваканцията ще си поговорим за четенето. Какво четем, как четем, четем ли достатъчно, трябва ли да четем? Ще си говорим обаче с конкретни данни, защото наш гост е един от най-големите експерти по темата в България. Не само като литературовед и културолог, но и като научен ръководител на най-мащабното, многогодишно и интердисциплинарно изследване на читателските практики в България. Казвам привет на професор Александър Кьосев, директор на Културния център на Софийския университет, преподавател в катедрата му по история и теория на културата и автор на научната монография «Караниците около четенето».
Здравейте! Само да кажем, че все пак не сме най-голямото изследване, защото българските тинейджери са изследвани от PISA, което е много-много по-голямо изследване от нас. И то е международно, там има огромен екип от интердисциплинарни специалисти и ние не можем да се мерим с PISA по мащаб. Но ние сме изместили фокуса на нашето изследване и докато PISA изследва така начината функционална грамотност, ние изследваме мястото на четенето в свободното време, а с това изследваме косвено не само четенето, а така начината културна консумация. Какво правят хората в свободното си време? Как го употребяват? За какво? И това дава различни резултати от PISA и от време на време дори ни позволява на нашия скромен екип да критикуваме PISA.
Ще стигнем и до това, но първо да кажа, че любопитното е, че това изследване се извършва от 2006 година. Първо е започнато от социологическата агенция Alpha Research, а вие го ръководите от 2009, да. Което предполага един голям масив от данни, който вашия екип анализира. И като всяко изследване научно, предлагам да започнем с дефиницията на четенето, която вие сте задали. Какъв тип четене изследва вашето проучване?
Аз съм с много, така, много особена ситуация. През цялото време трябва да говоря просто като за не специалисти, радиослушатели, които да разберат какво правим ние. От друга страна, картината е изключително сложна и превеждането на сложното в просто не е много лесна работа. Но накратко ние се занимаваме с четенето като удоволствие. Четенето, което се употребява не за да научиш нещо, не за да разрешиш проблем в живота, не за да постигнеш професионална компетентност, а с това четене, което човек извършва в свободното си време за собствено удоволствие или за кеф, ако употребим тази хубава дума. Както е известно, тук проблемите започват още с самата формулировка. Защото в конфликта между родители и деца, децата не винаги четат за кеф. Те четат по принуда, по родителска принуда, така скажи, под натиск на своите родители. Тогава, когато има такъв натиск, защото в много семейства вече няма такъв натиск. И ето как тази културна практика, четенето, се оказва в едно особено раздвоение между дълги наслада, както би казал Цветан Тодоров. Ситуацията е била друга в историята на европейското четене. 18 век е било точно обратното, когато възниква бума на масовата грамотност, някъде към 1780-90 година. И тя, разбира се, била пак в елитарни кръгове затворена, не била истински масова още. Но тогава цялата педагогическа мисъл на посещението вопие просто. Нашите деца, нашите момичета и момчета, особено момичетата, си губят времето с романчета. И тогавашната педагогическа мисъл говори за четенето така, както днешните родители говорят за електронните игри и геймърството. Със същия ужас от това, че децата си губят времето и че, както казва самия Имануел Кант, фантазията им се развинтва.
Това беше и част от предния ми въпрос, тъй като изследването ви проследява не само четенето на книги, не само четенето на художествена литература, но и четенето онлайн, четенето на вестници, на списания и на електронни съобщения всъщност.
Да, ние работим с две такива помощни понятия, работни понятия. Едното е тясно понятие за четене, другото е широко понятие за четене. И от една страна се опитваме да видим как хората четат книги и специално художествена литература. Аз като литературовед дълго време разбирах по четене само единствено това. А другата задача е по-социологическа. Тя се занимава с четенето като вид употреба на информация и има разнообразни видове четене. Между тези два идеални типа съществуват безкрайно много хибриди. И ние се опитваме да видим каква е ситуацията в тази хибридна среда.
Нека се насочим малко към статистиката. Част от проекта е национално представително проучване на читателските практики, извършвано от Alpha Research, което е правено през 2006, 2009 и 2014 година, а последно и през 2019. Тези резултати още не са публикувани. Прави впечатление първоначално една наглед добра новина. Четенето като дял от свободното време не е отстъпило от своето пето място сред предпочитаните дейности. Хората най-много гледат телевизия все още, прекарват след това най-много време с семейството си, сърфират в интернет, чието дял като прекарване на свободното време се увеличава. Също се увеличава дела на заниманията с личните хобита, което е интересно. Но на пето място все така четат.
Да, четенето е много престижна дейност. Векове наред то е било занимание на грамотните и на елита, особено доброто четене и особено натрупването на професионална компетентност или на компетентност за четене на висока художествена литература. И този престиж е исторически. Той, макар че с него се настъпват промени, промените са бавни и престижа продължава да действа. Това, впрочем, малко и обърква резултатите от изследването, защото хората са склонни да спестяват истината, когато отговарят на въпроси за своето четене. Но интересното е, че се поменят не само практиките на четенето, а и така начината норма или престижа на четенето, който казва да се чете хубаво и да се чете все тая, може и без четене. Тези неща са, като съотношение се променят и едновременно се движи практическата картина и заедно с това се движи картината на регулиращите норми. Това прави изследването още по-трудно. Но както вие казахте, така или иначе кораба, ако потъва, то потъва много бавно и това пречи той да бъде забелязано, потъването да бъде забелязано. В областта, в която аз се занимавам, изследването на четенето, непрекъснато има спорове и дори кавгия, затова съм кръстил моята книга Караниците около четенето, дали всъщност нещо лошо се случва с четенето и трябва да вземем апокалиптична поза или напротив нещо лошо и се чете повече от всякога. Първият аргумент в тази посока е това, че печалбите на издателствата растат и че броя на издадените заглавия и тиражите също растат, това какво искате? Това е много чест аргумент. Всъщност става дума за много по-сложна промяна, в която се променят не само количествените показатели на четенето, а и качествените. И съотношението между променени количествени показатели и качествени показатели е истинския обект на анализ. Всеки случай, дори в количествено отношение само, може да се каже, че се забелязва, че макар и бавно, корабът потъва, така да се каже. И аз съм изложил своя междинен доклад, тъй като още не сме завършили проекта за 2018 година, още работим върху него. В своя междинен доклад съм отбелязал как в една амплитуда между 5 и 20% спада броя на времето непрекъснато отделено за четене. В смисъл дали четеш 30 минути, 1 час или еди колко си. Това е един непрекъснат период, който ти отделяш за четене. И броя на тези минути, които се отделя за четене, намалява от 2014 до 2019 година с 5%. Броя на прочетените страници симптоматично намалява повече, с 21%. Броя на прочетените книги за една година и броя на прочетените книги през целия живот намалява с между 10 и 13%. Тоест, в рамките на 4 години ние забелязваме един спад, който се движи между 5 и 20%. Това е ужасно. Това е ужасно много, всъщност. И аз говоря само за такива чисто количествени показатели на четенето. Едновременно с това, ако единият кораб потъва, от дълбините на дигиталния океан се издига нов кораб, така се каже. И там четенето, разбира се, присъства по някакъв начин. На екран непрекъснато се чете. Но това е четене, което е много различно и то е много объркано свързано с най-разнообразни други дейности. Сърфиране, набиране на информация от различни източници, фрагментарно четане, асоциативни прескоци от текст към образ, от там към видео, от там към не знам какво друго. Тоест, този тип четане, свързано с цялостната дигитална практика в интернет, се увеличава рязко. Той се увеличава, сега да не сбъркам процентите по памет ги казвам, но мисля, че от 27 на 56% за 4 години. Така че се появява друг кораб, който показва, че културната компетентност на нашата епоха се променя в сравнение с тази, която е била толкова важна преди 50, преди 100 или преди 200 години. Аз имах един курс в културологията, който се казваше четенето основна културна компетентност на модерната епоха. И описваше историята на четенето от края на 18 век до наши дни. Ако тогава и за дълго време това е било основната културна техника, то сега тя се намира в конкуренция с редица други. И какво ще стане, да се казва, ще видим, не знаем. Виждаме само тенденции, движещи се процеси.
Защо обаче казвате, че кораба потъва? След като, може би, просто компетентностите ни се променят и нуждите.
Да, компетентностите се не споменят, но се губи един комплекс от компетентности, който има своята дълбочина, своят престиж и своята огромна духовна цена. И аз говоря, че се губи един тип четане, който е цялостен, той чете от начало до край, който чете задълбочено, който търси невидими и сложни подтекстови нива, така се каже, скрити дана на текста, онова, което текста не казва, но в него може да бъде разчетено, онова, което кореспондира с други текстове, което отпраща към една огромна виртуална библиотека от класическа литература или класически литератури, където текстовете по някакъв начин играят с нея, те я цитират, те я пародират, те я преобръщат и стилизират и така нататък. Този тип четене със сигурност е в упадък. И аз като литератор страдам за това. Може би не всички хора страдат за това. И се питаме дали това е голяма загуба. Предполагам, че това е исторически въпрос. Когато е била изобретена печатната машина, по времето на Гутенберг, тогавашната ръкописна култура също се оплаквала от голям упадък. И е била права, в скоби казвам, защото печатната медия промени изцяло европейския свят, но за да могат да се появят великите произведения на тази печатна медия, трябва да минат около 150 години. Тогава започва да се появят Хамлет, Дон Кихот, Гаргантюа и Пантагорел и така нататък. Тогава започва голямата европейска философия. Тогава започва и голямата европейска музика, която без съмнение е свързана с печатането на нотните листове. Тоест, големите исторически сътресения в медиите, в технологичните канали, имат без съмнение културен ефект и първият културен ефект е така начината аномия, т.е. загуба на ориентация, загуба на ценности, хаос и липса на ясна перспектива. Аз съм голям фен на това, което се случва в интернет. Това представлява фантастичен ресурс от информация, който преди това не е бил наличен за онези, които не са имали навици да ходят до библиотеки.
Един голям модул от изследването всъщност е изследването на дигиталното четене, ръководен от доцент Александра Главанакова. И ми направи впечатление, че дори в нейния доклад се споменава, че все пак за дълбоко четене, особено дълбоко четене на художествени текстове, на прозични текстове, хората все още предпочитат печатната медия.
Така казват. Пак ще напомня, че много от отговорите в тях понякога е спестена истината, защото хората не искат да разберат как те самите са променили навиците си. Аз говоря и за себе си. Аз, например, имам огромна библиотека, която като библиотеката на всеки хуманитарен учен е в пълен хаос. И ми е адски трудно вече да намирам книги и особено ксерокси, които знам, че ги имам, но не знам къде ги имам. И когато започна да ги търся, губя време и си ядосвам страхотно. И често пъти намирам нещо, което го имам вкъщи, го намирам по-лесно в интернет, отколкото в собствената си библиотека. Така че това е пример за идеализиращия начин, по който се отговаря.
Все пак искам да кажа, че не е толкова трагична картината, колкото може би до сега караме слушателите да мислят.
Но напротив, аз през цялото време се опитвам да опиша една двойнствена картина, в която едни неща се губят за сметка на други. Обаче, първо, не трябва да отричаме, че някакви неща се губят. А второ, тези, които ще дойдат, не знаем в какъв, така скажи, истинските позитиви, част от които са тук, но бъдещите истински позитиви още не ги знаем, те не сме ги видели. Необходимо е дълго историческо време, за да могат те да се реализират и да се натрупат. Необходимо е дигиталната култура да създаде собствена класика. Казвам с две думи. Да.
Исках да кажа, че 40% от читателите, от хората, от респондентите във вашата анкета, четат книги често или сравнително често, говорим или за всеки ден, или по няколко пъти в месеца. Това са данните от 2019 година. Което на мен не ми се струва малко. Или малко ли е, много ли е и как определяме кое е малко и кое е много.
Как, значи, в Европа има една такава ясна градация. Северните култури четат много, а южните култури четат много по-малко. Ама в 10-20% по-малко. Тоест, хората, като са навънка на слънце, като има какво да правят, като има какво да се движат, когато външният свят е много приветлив, топъл и приятен, тогава те рядко остават, така да кажа, затворени в самотни помещения, където в бавни и мързеливи часове да четат. Докато на север, очевидно, е малко по-различно. Там живота има някакси по-камерни измерения. И в това отношение ние сме доста сходни с Испания, с Италия, с Гърция. Такива страни. И нашия процент не е драстично различен от тези култури. Това, което е по-тревожно обаче, че в България нараства броя на нечетящите и на тези, които не ги е срам да кажат, че не четат. Тук изследването показва, че хората, на които вече им е все едно дали четат или не четат, стават повече. И така скаже, валидността на нормата, за която говорих в началото, намалява.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Говоряки за нормите в вашето изследване, има един доста интересен въпрос. Вие питате респондентите, самите те смятат ли, че четат достатъчно и смятат ли, че четат добре. И все пак 70% от хората казват, че смятат, че не четат достатъчно, че те трябва да четат повече.
Да.
Какво е достатъчно? Каква е нормата всъщност? Щях да ви попитам за вас. Примерно, каква е нормата?
Е
какво
лоха,
е? Какво е да четем достатъчно?
Това е лохата на въпроса. После има следващ въпрос след този, в който е казано, а какво наричате достатъчно? И какво... Не, въпросът е формулиран иначе. Какво наричате да се чете добре? И това е въпрос за валидността на старата норма. Старата норма казва, че да се чете добре означава да се чете много, да чете цялостно от начало до край, да чете задълбочено, да чете систематично, да чете с проникване в дълбоките нива на смисъл и така нататък и така нататък. И отговорите на тия два въпроса, четете ли достатъчно, какво наричате достатъчно и добре, показва, че нормата е силно разколебана. Ние не задаваме норми, ние изследваме какви норми има, какви норми функционират. И в този смисъл аз няма да кажа какво означава да се чете добре и какво означава да се чете добре, а да се чете достатъчно.
Вие все пак сте задали няколко групи от читатели. Едните са активно четящи и сте дали честота на потребяването на книги, която да разделя тези групи. От тази гледна точка ви питам изследването с каква норма работи, за да ги раздели по този начин.
Значи, изследването допуска, че има висока литература, да кажем класическа, макар че тя в 20 век, след 50-те години, по много сложен начин се преплита с популярната. Въпреки това има, така скаже, художествена литература, в която има високи претенции. И има друга, която е популярна, комерциална, жанрова и така нататък. И има, освен това, масив от фрагменти, текстуални фрагменти, които могат да бъдат ползвани по най-различни начини. Така начината висока художествена литература има заложен нормативен модел за четене. Аз го спомнах няколко пъти вече. Питаме този нормативен модел къде действа, колко действа, колко го помнят въобще. Дали действа поне номинално, така, дали се позовават на него като, как да кажа, знаят за какво ги питаме, отговарят по учебник. Моето впечатление, още не завършено изследването, моето впечатление е, че нормата се разроява. И съществуват най-различни норми, които една до друга си живеят и не си пречат. А понякога и в значителен брой от хората има контранорма, която казва: абе, не чета, но това е хищ, не ми е необходимо и всички приказки за четенето са глупости.
35%, да бъдем по-конкретни, твърдят, че не четат художествена литература никога, но ако погледнем изследването от 2006 година, тогава процента на хората, които казват, че в свободното си време никога не четат, е доста по-голям, даже към 40-45%. Тоест, данните доста се променят с годините. На какво според вас се дължи това?
Въпросът е много труден и аз самия се бъхте с него. Аз имам една хипотеза, че някъде в средата на 90-те години, когато е била вашата първа младост, Ани, тогава в България се е случила истинска културна катастрофа. Тогава, така се каже, това, което нарекох аномия, е било в... И тогава чалга културата като воинстваща, едновременно популярна и заедно с това полукриминална култура, бе навлязла в България много мощно и е сменила моделите на успех. Хората са престанали да вярват на традиционни културни образци, но това е хипотеза само, не може да бъде лесно доказано. И изисква анализ на още много-много други неща. Тоест, контекста безкрайно важен и дори едно огромно изследване като нашето не може да отговори на въпросите как се е променил контекста именно. Защо и тогава хората са четяли по-малко? Трудно ми е да кажа. Аз в това изследване има един момент, който също ми направи силно впечатление. Европейски изследвания показват, че в България в предишни периоди, някъде до 2005-2006 година, така начината културна консумация, т.е. ходенето на изложби, на концерти, на театри, са възможни подобни неща, е било с 20% по-ниско от средното ниво на Европейския съюз. А сега в нашето изследване излиза, че за 4 години консумацията на културни продукти е рязко скочила и някакви 48% се появиха според отговорите на нашите анкети, които аз все още не смея да приема за face value, за чиста монета. Така че има общи културни процеси и общи социални процеси, в рамките на които се реализират и такива неща като четенето. Необходимо е това да се изследва, необходимо е това да се мисли върху него, за целта е необходимо да има кой да мисли върху него. Българското министерство на културата се занимава с други работи. Строи стиропорни крепости и други симпатични неща.
Част от изследването е и изследване на вниманието, способността за концентрацията, както изходно социологическо изследване сред ученици. Анкетирани са 1000 ученици от 27 гимназии в страната. Кореспондират ли тези данни, които виждаме при възрастните, към тези
сега,
сред учениците?
Има разминавания в изследванията на най-младите и възрастните. Първо, без съмнение, младите са тези, които ползват новите дигитални канали най-активно. И когато те казват, че те имат предвид именно тази комплексна хибридна дейност, за която говорих преди малко, ако това въобще е четене, ако не е нещо ново, което се нуждае от ново име. Едновременно с това същите тези млади хора твърдят за себе си, че са активни читатели, че обичат да четат. Тоест, аз имам усещането, че тук става дума за разминаване между практики, културни практики, и себе образ, така да се каже. В практиките те са съвсем съвременни, а в себе образа те отговарят на това, което искат от тях учители и родители. Ние анализирахме няколко гимназии, сега не сме обработили целия масив от данни все още, анализирахме няколко гимназии и то престижни гимназии, две престижни и една по-малко престижна, така ще кажа. И нивото на проникване в текста е не особено високо в престижните гимназии, а в непрестижната истинска катастрофа. Нито имат добра концентрация, нито имат добра интертекстова компетентност, нито разбират добре интригата и сюжета на текста, нито имат добра способност за емпатия и дистанция от героите. Тоест основните компетентности не ги владеят добре. И в този смисъл, техните приказки за това, че са много добри читатели, техните отговори на нашата анкета, които аз не ги приемам като face value, търся начин и да ги верифицирам по друг път.
Какво четат българите?
Има едно нормално разпределение между четене на художествена литература, историческа литература, мемуарна литература, научна и професионална литература и така нататък. То не е много чудващо. Българската литература собствено не се радва на особено голям успех. Общо взето от 1000 души около 50-60, т.е. 5-6% споменават български автори. И между българските автори, които са над нивото на статистическата грешка, са не повече от 3-4 души. Говорим за Георги Господинов, за Алек Попов и някой друг, който в момента е моден. Примерно Христо Калчев беше моден преди 10 години, сега вече не е в тази класация. Но повече четат класика, отколкото съвременна литература, и повече четат чужда популярна бестселерна литература от всичко друго. Така че така гордо излиза картината.
Проектът, който ръководите, всъщност четвъртата фаза на този проект, още не е приключила. Какво ви предстои да направите в нея?
Освен социологическа анкета, има и психологически експеримент, както вие споменахте, а освен това има едно антропологическо изследване, на антропология на четенето, което представлява индивидуални изследователски случаи. Ние работим с студенти-изследователи, които описват всекидневието на един читател в рамките на един месец. И те говорят за това, те си намират един член на своето семейство най-често и описват какво прави той, колко време отделя на ден за четене, кога чете, при какви обстоятелства, какви неща чете, какво обича да чете, какво не обича да чете, какво коментира и така нататък. И това разнообразие от типове, за което аз говоря, се наблюдава невероятно ясно в това антропологическо изследване. От родители, които не могат без книгата и които цялото им жилище е в библиотеки и в книги, и които четат непрекъснато и създават от децата си такива нагласи, до такива, които нямат въобще нито една книга в къщи и които никога не са практикували това, рядко се случва техните деца да бъдат читатели. Освен това, имаме една поредица от фокус дискусии с учители, издатели, книжари, чакай да не забравя, библиотекари. И сме правили вече една такава в 2014 година, едни такива фокус дискусии, и сега те ни предстоят. И най-накрая това изследване ще завърши с практически препоръки. И тук ние ще възложим на специалисти по промоция на четенето да сравнят световни модели и да ни кажат, това не е наша работа на изследователи, това е работа на промоутерите, така да се каже, които, но те пък ще извършат изследване на типовете, добрите практики за промоция на четенето. И най-накрая се надяваме да завършим с няколко публикации, една социологическа, една литературоведска, една антропологическа, една обобщаваща и с едно нещо, което обикновено се го наричат policy paper, т.е. един кратък документ за Министерството на образованието с препоръки.
Кога ще и къде ще можем да видим резултатите от проекта?
Общо една година трябва проектът да достигне до своя край и ние първо ще публикуваме литературоведското изследване за читателя в текста на българската литература. После се надявам да публикуваме в кратки книжки антропологическото и социологическото изследване или в научни списания. И чак най-накрая ще направим обобщаващия том и препоръката към образователното министерство, за което говорихме. А тя ще бъде и препоръка към културното министерство, Министерство на културата.
Накрая, като литератор, който освен това и немско говорящи, тъй като сме в подкаста на Гьоте институт и си говорихме за списъци с книги, бих ви помолила да споделите няколко от любимите си германоязични заглавия, подходящи за дълбоко четене.
Аз съм голям читател и почитател на Рилке, който има и прекрасни български преводи. Но за съвременна немска литература, ако ме питате, там съм по-малко. Аз съм там любител, не съм специалист. Мога да спомена моя любим немски съвремен писател Даниел Келман, който има страхотни неща. И книгата «Измерването на света» е една от най-смешните книги, която съм чел в последно време.
Благодаря ви за този разговор. Ще чакаме резултатите от проучването и научните публикации. Тогава може и да си говорим пак. Това беше всичко от този епизод на рубриката ни за образование с На една вълна. Абонирайте се за подкаста ни в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или предпочитаната от вас платформа за подкасти. Следващия път ще си говорим за култура на споделянето с Иван Димитров. Не пропускайте!
Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.goethe.de.